Gepleri arada atlık radyosu, gurun sağladığın mühüm haberlerinin kevirlerini sizi tanıştır yarız. Siriyanın hukuk koruyucu aktivistlerinin birinin malumatlarına uğraşığın hükümet hoşunlarının tankları Homs vilayetinde yerleşen Kusayir şehrine yiriptir. Şun Avrupa'nın hem Aziya'nın maliye bazarlarına esası indekslerin bahası pese açtı. Dünya bazarına altının bahası olsa ön görülü veştilmedik derece etti. Hazır altının bir troy unsası dünya bazarına 1800 dolara barıp etti. Britanya'nın Premier Ministri yurdun parlamentinin adattan aşarı masahatına çıkış edip blog oyçuların yıkan yumrançılıklı hareketlerini besetmek için polisyanın ihtiyarlıklarını artırıp harbi hoşunların gücünü ulanmak meselesine qara yanığına etti. Bu bir düzgünçlüklerde maddi hem ahlaktaydın ece çekenlere kompensasyaların tölenecektiği haber yerliyar. Düve Amerika'nın Birleşen Ştatlarına yerleşen adam hukukları oyuncu Freedom House kuraması Kazakstan'a 6 ay türme tutuluğuna hüküm edilen yurist Natalya Sokolova'nın hayal etmezden azad edilmeğine çağış edip 10. Avgusta yürüte metod beyanatını yayrattı. Natalya Sokolova protest geçiren nefçilerin hukuklarını korab yuridiki iş alıp bariyerdi. Şun Türkmenistan'ın serhetçilerin günü verilenilir. Şun kararsız Türkmenistan'ın serhet olduğunu dörü edilmeğine 19 yıl oldu. Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych şun Soçi'de Orsiyadın prezidenti Dmitri Medvedev ile duşunla qadın bahası boyunca ılalışığa gelinecektiğine ümit ediyanını aytti.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde gözetim programmamyz. Siriýanyň Türkiýe bilen Eýranyň arasyna sowukluk düşürmegi mümkin. Soňky wakalar bilen bagly Siriýa, Türkiýe we Eýran üçburçlygyna sygyny. Gözetim programmamyzyň başynda diňläp bilersiňiz.
Önümüzdeki günlerde, aylarda değil, günlerde ki kritik bir süreçten geçiyoruz. Günler önemli artık, haftalar.
2012 yılın prezident sayılavları adlı rubrikamızı devam ettirip, Türkmen medyasının iş başındaki prezidenti övüp, ıglan edilmedik sayılav kampanyasına başlamağının adamlarda bolcak sayılavların adalatlı geçişini anamsızlık dörü diyendiğine ünsünüzü çeker. Prezident, Ova Hocalık Ministerliğinin işini tanqitlayar. Yerli xabar serişteler bolsa, Ova Hocalık işlerinin bir kemsiz alınıp barlayandığına aydiyar. Bu yağdaya ne edip düşünmeli?
Dayxanda yine bir problem alın. Faktanı maşin dilen yığmakta yüze çıkandığına aydiyarlar.
Programmamızın sonunda adam hukukları adlı yürüyüde gepleşigimizi dikkatinize koydurlar. Tolkularımızda qalın. Siriýanyň hökümeti goňşy Türkiýanyň hökümeti garşy demonstrasiýaçylara garşy güýç ulanmazlyk barada eden çykyşlaryna ulag atmady. Resmi Ankaranyň prezident Başar al-Asada garşy tanqidiniň barha güýjeýän bir wagtynda bu ýagdaý Siriýa rejimini goldaýan Eýran bilen Türkiýanyň arasynda näsazlyk döredip bilermi? Temany habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirer.
Odol qanim düşman bolsalar da Siriya we Eýran bilen dostluk soňky ýyllarda Türkiýanyň daşary siýasatynyň möhüm bölegine ýöneldi. Ýöne bu çemeleşiş inni awpasyna dur. Muňa sebäp bolýan hem Siriýanyň hökümete garşy protestçilere rehimsizlik bilen basyş edip soňky aýlarda çak edilişine görä 2000 töweregi adamy öldürildi. Yağdayın nahili yaramallaşandığını yanı 9. avgusta Prezident Başar al-Asad bilen duruşmak için Türkiye'nin daşarı işle ministeri Ahmet Davudoğlu'nun Damask'a safar etmeyi ayan etti. Davudoğlu'nun Asad'a yetiren havari represyani besedip kıssaklı reformaları yolu koymak, siyasi tuzakları boşaltmak oldu. Muni etmen yağdayınna ol Asad'ın Muammer Gaddafi yali halkara derecesinde üzmülüge düşüktüğüne aitti. Asad ona çürt gözük cevap berenemeng diyer. Siriyanın devlet habergulluğu sana Asad'ın Türkiye'nin dışarı işler ministerine Damask'ın teröristik toparların karşısına rehemsizlik bilen güreş alıp barcaktığını aydındığına haber verdi. Davud oğlu Ankara dolanıp gelenden son Türkiye'nin Asad'dan yüze vurup protestçiler bilen duygudaşlık ediyendiğini bildirdi.
Önümüzdeki günlerde, aylarda değil, günlerde ki kritik bir süreçten geçiyoruz. Günler önemli artık, haftalar önemli.
Önümüzdeki günlerde, aylarda değil, günlerde biz bir mühim prosesi geçiririz. Bu prosesin sudurunu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki heptelerde görülecek mühim çareler ayan eder. Hemişe noktayışımız yali, bizim uğur alayan esası ölçümüz bu prosesin dine Siriya halkının işleklerini şöhrelendirmeyi değil. Davud oğlu aitti.
İradesini yansıtacak bir şekilde tecelli etmesi bizim için temel kriterdir.
Ankara'nın Asad'ın güç olanmağına karşı çıkmağı genzat del. Yani yun ayında Asad'ın hafızlılık güçlerinden kaçıp 10,000 teoriği bozgun Türkiye'ye uyuldu. Haz gözü iyileyen zat bu işin Türkiye'nin İran bilen bolan katnaşığına ziyan etiriyenliği. Tehran Asad'ı tutan yerlilik bilen koldap geldi. İran ençeme yılveri orta günlük orda Siriya'nın yakın yaranı olup duruyor. Tehran sonki yıllarda katnaşığını Gülmatar'ın esası yaranı NATO'nun ağdası Türkiye bilenine kavulandırdı. Murat Bilhan İstanbul'un Kültür Üniversitesi'nde halkara katnaşıkların başlığı. Onun fikriçe Türkiye Asad'dan yüze vurse Tehran'ın ona Gülmatar'ın elindeki kurallayıp karamak mümkün. Türkiye bilen İran arasındaki katnaşıklar gittikçe savayar. İran'ın bunu kıyım görmek mümkün. Olur hüşkar olup Türkiye Gülmatar'ın yarani, Gülmatar'ın regionundaki podrosçası yali bırdat deyip karar deyip Bilhan'a gider. Davud oğlu Ankara'da getiren metbuat yığınağına bunlar yağlı ayıplamaları reddetti.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir döneminde, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti
Türk devletinin bağlılığının hiçbir devrinde, hiçbir Türk hükümeti ya Türk Dışişleri İşler Ministerliği hiç açan hiçbir devletin podrosçası bulan değildir, bulmadım deyip Davutoğlu'a aitti.
Herhangi bir başka devletin taşeronu olmamıştır ve olmayacaktır da.
İran'ın devlet medyası Türkiye'nin Asad'a karşı siyasetini açık tanıkladı. Misal için İran'ın İngiliz diline gepleşik veren telekanali Press TV 9. iyunna Siriya'daki petnesilikte Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan'ı günahkar etti. İran bilen bolan katnaşıklar var edeki alade sebepli Davutoğlu iyul ayının başlarına Tehran'a vardı. Türk resmileri İran'ın Türkiye'nin tutumlu tanıkıtlamağının sonundan son yatışandığına aidiyarlar. Analizlerin arasında İran'ın yukarı dini yol başlığı Ayetullah Ali Khamenei'nin Asad'dan eyyem el üzendüğüne ananyanlar da var. Asad çün alade içinde Khamenei onun bilen birlikte batmak islan ok deyip Israel'in ilmi bağlı kuruması MEP'sin komentatori Meir Cavidan Feray diyer. Bilhan Türkiye bilen İran katnaşığı savası da sonlanın ok diyer.
I don't think Turkey has lost Iran. Iran may not be lost, but Iran will be.
Türkiye İran'ı elden berendiriyormuş. İran elden gidenok. Yönü onun önküsünden az kem daşlaşan bulmağı mümkün. Olur önem etmeler. Yönü haçanla Türkiye İran behvitleri utkoşta, misal için separatizm yaşalar yalı rahatlarda, olur hizmettaşlık ederler deyip Bilhan'a gider.
Habarçımız Arad Peruşi dinlediniz. Программамыздың қалын бөлігінде Ашхабадлы журналист Түркменстанның хабар серістерінің ұғылан әділмедік сайлау кампаниясына басшыламағы. Адамлың арасында кечірілжек президент сайлауларының адалатлы кешектігіні ұнамсызлық дөретиярды ер. Юрдың президентінің обы құжылық ешлерінің танқитлайандығына қарамадан дөулет медиасы бұл бұдақты хемме зады күлалы күллік деп көркеді ер. Бұлар барыда юрды чіннен келен пікір қарайшылар естірер. Толқыларымызға Gepli Arada atlyk radiosu gödetim programmamyzy dowam etdirýär. Synçylar Türkmenistanyň 2010-njy ýyldaky saýlawlarynyň azat, erkin, adalatly bolmajakdygy barada öňünden aýdyp başladylar. Olarda nähili deliller bar? 2010-njy ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdirip, synçy we jurnalist Aşyrgly Bayriýewiň bu baradaky pikirlerini diqqatyňyza hödürleýär.
Belli bir şehir saylovlar çerelerine vaqt işleri mühim ähmiýeti ýedir. Türkmenistan prezidentiniň saylovlar hakynda kanunyň 37-nji maddasynyň 1-nji bendinde vaqt işlerini geçirmek möhleti saylovlaryň öň ýanyndaky vaqt işleri Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgaryň belli alınan gününden başlanýar we saylovlar gününden bir gün öň bes edilýär diýilip anyk kesitlenýär. Türkmen mediýasynyň ine saylovlaryň şu düzgünligi Olur ıglan edilip edilmelke bolup başlamak bire bir siyasi kampanyanın adaletli bolcaktanı guman bildirmeye esas veriyor. Bu babatta ayretinim Anamrat Polat'ın yolbaşlığına Türkmenistan gazetinin has jan çekiyanını aitmak mümkün. Bir neşir ilkinci olup eyyan 4. Ağustos sahanından başlar Türkmen yeni prezident taylolarına var yer diyen rubrikanı açtı. Şol rubrikanın aslında gelecekli taylolarda prezidentliğe dalaşkar bolcaktığı iki uşul herdirki devlet başlığını mahabatlandırıyan materyaller berip başladı. Bu rubrikanın ilkinci vağız materyalının Şahirani eser bolmagy prezidentliğe kandidat boljakların birinin wagdy işlerinin görülüp eşitilmedi körpde derecede giyin gerimde alınıp balacaktığına şahitlik ediyar. Onun bismillahi hükmünde Novotel Recep'in bir gazet sahipalı kalkın devletli diyar vasfnaması çap edildi. Onu herdeki prezident, büyük müngyullığın lideri, Türkmen'in parasadı payhası, bağıtı, Oğuzhan kimin serdari, danadan dana, büyükten büyük deyilip tariplanýar. Ondan şeýle adamyň deňine başga bir dalyş ýary goýup bolarmy? Neşiriň baş redaktory da öz bir gazet sahypalyk halk töýünin hak töýür söz başly makalasy bilen şagyrdyn kim oturmady. Onu Berdimuhammedow prezidentlik döwrüni bitirin işleri birin merin sanalmaga çalşylýar, tarifi ýetirilýär. Makalasyny Polat aslyňa hem de ýagşydady asyllı maksady okullı prezidentine gowan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna ynanly barýan merdany türkmen diýen çağırış bilen tamamlaýar. Eýsem merkez saýlaw topary saýlawlar hakynda kanun şu wagtdan bozulyp başlanmagyna sesini çykaryp bilermi? Elbetde ýok. Onsoň saýlawlaryň demokratik ülüňlere sähelçe gabat geljegi de gumanadyr.
Sayınçı ve jurnalist Aşyrgly Bayriýewi diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, ýurtda geçiriljek prezident saýlawlary barada siz nähili pikirde? Öz pikirleriňizi biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. Hatlaryňyza garaşýarys. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris.
Türkiýedäki türkmenler Dünyanın aglaby ýurtlaryna wizasyz gidip bilýärs, emma Türkmenistana gidip bilmeýärs diýerler. Türkmenistanyň gepleşigimiziň bu sanyny şu mesele barada söhbet etýär.
96 memleket wizasyz gidip bilýärler. Amma öz Türkmenistanymda gidip bilemiz ýok. Şu wiza diýen zady göçersin. Hazır gitsek diýsek gidip bilemiz ýok.
Kadyrly dinleýijiler, Türkmenistanyň gepleşigimiziň bu sanyny siz anly gynaşmy we şemmeýni ýerden dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosu gözetim programmamyzy dowam etdirýärs. Soňky geçirilen video şekilli maslahatda prezident Berdimuhammedow ýurtda galla ekşini we paxta ýygmyna görülýän taýýarlygyň pesligini aýtdy. Türkmenistanyň habar serişdelerinde bolsa bu işleriň güýçli depkinlerde alınıp barlyandygy, güýçlik buğday ekilmeli yerleriň şüdgärlenip, tekizlenip, taýýar edilip goýulandygy, paxta zavodlarynyň paxta hasylyny kabul etmegi taýyndygy habar berilýär. Eýsem bir-birine çapraz gelýän maglumatlaryň haýsy birine ynanmaly? Şeýle sowal bilen habarçymyz Osman Halyýew oby hojalyk hünärmenlerini we kärendeçileriň käbirlerini ýüz tutdy. Onuň reportajyny diňläliň.
İlkinci sohbetleşimiz Avresinavat Kompleks Ministerin Novot Tenci oldu. Olu vilayette Fatih yığımını ve Galli ikisine tayyarlığın güçlü etkinlerde alınıp barlayandığını aydıp şeyle görün verdi. Vilayetimizde 150 bin hektara kolay meydanda kova çöstürüp yetiştirilir. Ol şübünler hasıl toplayar. El yığımına şu ayın sonku 10 günlüğünde başlamak gözümünde tutuluyar. Pağdası maşin ile yığınacak yerlerde elledildi. Oları kaşalıklardan arasalama işler devam ediyor. Pağda yığıcı maşinlerin remontu bugün erte tamamlanır. Pağda kavul ediyen nokatlar mevsime dol tayyar diysen de olacak. 175 bin hektarı ekilmeli buğday hem bellenen mevletlerde ekiler deyip Münermen aitti. Adatı kerendetiler olsa ehli işlerin hünermenin aydı siyalı gülale güllük değildiğini ömde duruyen iki mühüm mevsime tayyarlı işlerinde dayhanları gelecekte kösecek kemçiliklerin de yeterliktiğini belli yerli. Çerce ve Hazırkan Seydaralar etrafından Pağdası kerendeti Bersim Cumakov bu hafta şeyle gürün verdi. Yılın mevsiminde kerendetini İngbir kösecek yağdayı el bilen yığılan tahtanı kuğratmak ve onu kabul edip nokadını eltmek için ulağı tapmak. O dalgı asfaltlanan tahta harmanları indi köp yeri yok. Ondan tahtanı çem gelen yere döküp kuğratmalı. Ulağı da köplenç özünü tapmalı olacak. Hususu ulağı üyeleri tahta taşan için bahanı kımmattan koyar. Aslında tahtanı taşama için ulağı sızmatları sertnamada göz önünde tutulan üpçünü etteler etmeseler onun bahasını kerindetinin giyirdecisinin kalyarlar deyip sohbetleşimiz düşündürdü. Dayhanlar yine bir problemanın pahtanı maşin bilen yığmakta yüze çıkandığını aydiyarlar. O hizmet birleşiğinde ehtiyaçlık çayların yetmesiliği seyahatli işle menduryan kombaynların sahanı azlar. Onlardan kevri olsa mevsim başlanıp bir kül geçen son dövülyer deyip sohbetleşlerimiz bellediler. Neticede devlet tarafından kımmat bahadan satın almayan ol kombaynları özünü ödeyene ok deyip kerendeçiler gürün verdiler. 2 hektar yere güyüzlük kallı eken kerendeçi Mahtım Şerif'in yerinin şu duyarlanıp boylandığını yönü onu tekizlemek için teknikanın verilmeyendiğini aydıp şeyle gürün verdi. Yine bir mesele tohumun hili. Ona kerendeçinin özü gözetliği edip bilen ol. Neyme verseler, neyçe verseler son ekmeli olacak. Varaz, dayhanı in bir köseyen zat tohumun teknikanın, dökünün, suğun, yerin dürlü dürlü devlet birleşiklerine, kerhanılarına, idarılarına değişildiği. Çolar bir yere cemlense, mevsimleyin oğuk hocalık işlerine, tayyarlıktaki, onları geçirmekteki yetmezliklerdir, kemçilikleri aradan ayrılar deyip sohbetleşmiş sözünü cemledi.
Xabarçıymız Osman Xaliyevi dinlediniz. İndi hormatlı dinleyiciler biz öz programmamızı adım hukuklar gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Onu Prag'daki studiyadan kardeşim Allamrat Rahim alıp barýar.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan Allamrat Rahim alyp barýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda her bir grajdanyň öňünde döwletiň borçly bolup durýanlygy hemde şahsiýetiň erkin ötüşi üçin şertleri döredýänligi, şahsiýetiň ýaşaýyşyny goraýanlygy da nutalýar. Elbette, ilatın yaşayışını korumak ve onun erkin ötüşünü üpçün etmek varadaki bu konstitusyon garantiyaların ilata edilmeli sosyal hem de kommunal hocalık hizmetleri yali meteleleri de öz içine alayanlığı düşünüklü zat. Şu noktayı nazardan kommunal hocalık hizmetlerinin düzümüne giriyen elektrik üpçünçülüğünün hem ilatın sosyal durmuş yağdayını ulu rol oynayanlığını bellemelidiriz. Eýtem Türkmenistanda ilatyň elektrik togy bilen üpçünçilik ýagdaýy barada döwlet tarapyndan edilýän aladalaryň we hyzmatlaryň şu günki ýagdaýy näme derejede göwnüjäý? Mundan 2.5 ýyl bolaý wagt ödül 2009-njy ýylyň ýanwarynda geçirilen hökümet maslahatlarynyň birinde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun energetika pudagyny elektrik üpçünçiligi bilen baglanşykly käbir düýüpli problemalaryň bardygyny boýuna alyp şeýle diýipdi.
Bunun energetika pudomuza hem çözmeli zerur olan uli meseleler var. Hem işe en bir cevapkarlı fırsatlarda elektrik energiyesi olan bağlanışıklı böktörüşükler yüze çıkıyor.
Yine şundan sonku geçen diyorum içinde devlet lideri neyem çünür elektrik üpçünçülüğü ile bağlanışıklı bağır olan sınnakay problemler var da kendur mesele gozgamadı. Yakinda geçen hükümet maslahatında da Prezident Berdimuhammedow'un yurdun mobil aragatnaşyk buğdagynyňdaky problemlere alada bildirip, aragatnaşyk ministrine iýigesini sürtip, oňa berk tapşyrykları tapşyranlygyna garamazdan, şu günkü gün ilatyň agyrly meselesine öwrülen elektrik üpçünçilik meselesi barada welin ol gürrüň gozgamady. Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov iýulyň ahyryna geçen hökümet maslahatynda elektrik üçinçiligi bilen bagly meseleleriniň de gowdalmagyna umyt baglanyny aýdyp şeýledi.
Prezident Berdimuhammedow Aragatnaşyk ministri Jumagulyewiň isminden näraliligini bildirdi. Prezident durmuşa geçirilen çareler 3 günün devamında neticeli tamamlanmasa, ministrin eyleyen velifesinin boşaltılacağını etti. Münasi komandanı işlenimden, şeyle komandanı prezident, ilati elektrik energiyası bilen üçün yetmeli bu doğum yollaşlarını da aitmaz mı kadik, arzu edenimi duymanı aldım. Elektrik energiyasını ummasız müsverdi öndürüp, onu yeter yetmez bakadın, daş doğru ve satyan hükümet öz milletini yokur hiyilli, Yada birinci kategoriyeli elektrik energiyası bilene değil, durmuş kazıtları için ulanlayan gönükü incamları işletmeyeli yaramlı elektrik energiyası bilenem üçüne bilene ok.
Garaşlılığın başka yıllarına 20 yıl togoregumundan odol şeyle yağdaylar ilatlı punkutlarda da keyen gödeyilerdi. Yine bu 20 yıl togoregumundan odol kıyağdayın gurrunu. Şondan beri geçen döwürün içinde köýüne elektrik geçiricilerini we transformatorlary täzelemek boýunça ýurtda düýüpli bir çäreleriň amala aşyrylmanlygyny gözeňinde tutsaň, onu şuňky ýagdaýy gözeňine getirmek hem kyn. Uzak owullardaky ýagdaýlar barada gurrun etmeýän, eýtem paýtagt Aşgabat we onuň eteklerindäki ýylatly punkutlar barada gurrun edilenine de, şuňky gün ol ýerlerdäki elektrik togy bilen üçinçilik ýagdaýynyň hem öýren gözgeýini de barada maglumatlar gelip goşýar. Burdaky kynçylyklar barada şu hepde biziň yerli habarçymyz Murat Gurbanow bize şeýle gurrun berdi.
Elektrik togyny 3-nji ýylyň näki bökdönçlikler Aşgabatyň gulaýnaky owalarda hem ören ýeti duýulýa. Şogonly, Garadamok, Şor, Ruhawat etranyň owalaryna elektrik togynyň napyrjenesiniň pesligi 14 adamlara ergep berýär. Issyk howada elektrik togynyň napyrjenesiniň pesligi ýararly kondisionerler kadaly işläp bilmeýär. Diňe gije saat 12-den soň togynyň napyrjenesi ýokary galýar. Şondan soň daňdany çelli kondisioneri işledip bolýar. Sowuzjylardaky azyk ölümler hem daýlanýar. Togynyň napyrjenesini oýnap durmagy ýararly kondisionerleri, sowuzjylary ýanan adamlar hem bar.
Aşgabatyň eteginde ýaşaýan garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew hem şuňky gün adamlaryň bu urdaky çynnakaý kynçylyklary başdan geçirýänliklerini tahdiklap şeýledi.
Aşgabatyň eteginde näme ýaşaýar? Aşgabat 180 volt kondisionerler splitter işleýär. Şonda näme şahty 140-150 volt tok berilýär. Adamyň ýöri soň kü üçlüň içinde halkam elektrik energiýasyny üçlüň ýaramazlaşandygyny görýär.
Käbir yerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, elektrik togunyň güýjünin pese gaçmagy diňe bir tomusda däl, eýsem howanyň sowuk wagtlary, adamlaryň elektrik peşlerinden peýdalanýan günlerinde de ýiti duýulýar. Elbetde, bir tarapdan togun ýetmezçiligini kondisionerleriň ýa-da elektrik peşleriniň köp ulanylýanyny bilen düşünýärip, muny kadadan çykma bir ýagdaý hökmünde de häsiýetlendirip bolar. Emma beýleki tarapdan eger ýylat ýasydan ýa sowukdan gorunyp elektrik enjamlaryny ýygy-ýygdan ulanmagy mejbur bolýan bolsa, şeýle derurlukda ýylaty elektrik togunyň ýetmezçilig etmegi eýsem häkimetleriň jogapkärçiligine degişli mesele däldi. Tok yetmezçiliginden ya da toğun gücünün pes olmağından çekilen kıyınçılıklardan şikayet edip, bizim internet saytımıza seslenme yazıyan dinleyicilerimize mazal. Şol yazılayan hatlardan hem bu gurrun edilen problemanın regionlar oyunca giyin ayran problemadığını görmek kolyar. Anha şol hatlardan birinde ilham diyen bir illeşimiz öz ilatlı punkutlarının anık adını ve adresini de görkezip tok ulen bağlı öz problemalar var da şeyle yazıyar. Sitata. Men Ahal vilayetiniň Ruhawat etrawynyň Awadan obasynyň Azady köçesiniň ýaşaýjysy. Bizde elektrik togy ören pes, kämehal ol 110 volta ýetýär. Bu ussada kondisionersiz ören kyn. 110 voltda kondisioner näme diýip işlesin? Men tok ýetmezçiliginde näme diýip öz dukanymy ýöredeýin, näme diýip ýaşaýyn? Togumyz gowlanar diýip garaşa-garaşa garaşmaz boldum. Näme diýip ýagdaýy düzedip bolar? 220 voltluk tok üçin pul harçlamaga da taýýar men. Düzeltmeňe kömek edin, maslahat berin. Nire ýüz tutmaly? Eger de adamlara mu tok berip bilmeýän bolsaňyz, onda töleňi berin. Ýöne gow tok bolsun. Men köseniň, maňa kömek edin. Sitatanyň soňy. Ruhawat etrawynyň Awadan obasynyň ýaşaýjysynyň bu arzy elbetde ýurdun häkimetlerine gönükdirilýär. Ýöne beýik galkynyş we özgertmeler zamanasy ýyly wagtlandyrylýan Türkmenistanyň şuňky günlerini metuwa serişdilerini ýylatyň arz şikayetine oryn berilmeýändigine görä adamlar öz arzlaryny Azadlyk radiosynyň üstü bilen häkimetlere ýetirmeli bolýarlar. Garaşlı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew Sowet ýyllarından bäri ýurtda elektrik sietlerini we transformatorlary täzeleme ugrunda döwlet tarapyndan hiç ýyly iş geçirilmeýändigini aýdyp, häzirki problemanyň sebäplerini hut şonda görýär.
Tegeri elektrik setler koyu. 60-70 yıllarda kurulan var. O zaman 40 tane şu transformator tutulur ulu mesele oldu. Şu adamlar satılak koymadır abi hiç onu. Kılmış. Yani şunu da şerit gelen okuyor. Ne diyor ki öğret ki? Ne de adamlara satılandır ya. O yok. Şu devri gitsin etmedi. Transformator getirip gören hususu firma da yok.
Yurdun ähli regionlaryna diýen ýaly ilatyň şular ýaly möhüm kommunal durmuş hyzmatlarynyň gözgüýni ýagdaýyndan köteneýän şeýle halatynda bu meseleleriň çözgütlerine ün bermeýän döwlet lideriniň garaşsyzlygyň 20 ýyllygyna görülýän taýýarlyklara bagyşlap maslahat geçirmegi, maslahatda da egin eşikleriň reňkleri, bayramçylyk çäreleriniň bedegleri ýaly ony guşok zatlara uly ähmiýet berip, giňişleýin gurrun etmegi öýrenýän geň bolup görünýär. Çünkü 2,5 yıl mundan ozal elektrik üpçünçülüğü varada eden çıkışında Prezident Berdimuhammedow'un özem yurdun maliye yağdayının goğduğunu ve devletin zerur encamları satın almağa yağdayının bağırdığına da karamazdan elektrik üpçünçülüğüne sınnakay problemlerin doğam ediyenliğine özünün hem genin almasını meyalim edipti.
Şöyle bökten şirklerin bizim maliye yağdayımızın goğduğuyu. Zerur olan teyze encamları satın almak için ehli şehitlerin bağır vakti. Yüre çıkayanlığı düşnüksüzdür.
Prezidentin eden bu tankıydı belliklerinden veri 2,5 yıla olay vaktin geçenliğine karamazdan şu doğrun içinde elektrik buğduğunu ne hildir bir ulu gugurumda planlayın işlerin amal aşırlandığı bu arada mağlumat peyda olmadı. Aşavadlı garaşta jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew, sosial ve kommunal buğduktaki bu problemleri çözmek üçün halkın derdine yaramayan kaşan binaların kuruluşuklarına göy verilen pulları şular yali sosial problemleri çözmekli üçün sarp etmeliğine aydiyar.
Göy verilen pulları onun kuruluşuklara yatırman halkın ikinci zerur sosial hazatlarına sarp etmeleri kovulurdu. Şu elektrik setlerini kerelemek. Elektrik setini halkında da bir yok olsa o bir yığınakta yani resmilere peyni söylemeyle yavru resmilere talep edelimle bolana okşu tutmuş tane elektrik setini kullanmak için pul boy vermeli.
21-nji asyrynyň başynda elektrik togunyň ýetmezçiligi sebäpli ilat elektrik şyralarından, haladiniklerden, radio telewizionyňdan, kondisionerlerden we beýleki zerur enjamlardan iňe gana peýdalanyp hem bilmeýän halatynda döwletiň lideriniň görüli we eşdilmedik ötüşler hakynda edýän gurrunlary kimi inandyrmalyka? Ýurdun ilatynymy ýa-da ýurtdaky bolup geçýän bu ýagdaýlary görüp duran halkara jemgyýetçiliginimi? Şeýle togallylan biz şuňky adam hukuklary gepleşigimizi geçirip oturýarys. Onu tayyarlan ve alıp baran Allah'ım rahat rahim. Yine de efir tolkunlarına doğuşuşu yansak, hoştan olun.
Şunun bilen xabarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Programma Ýowşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.